Velkommen til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og her i årets første program, der er overskriften Messias. Vi så i sidste uge på forskellige tydninger af Jesus Kristus, hvem var han, og hvad kan det liv, der beskrives i evangelierne, sige ind i menneskers tilværelse her 2000 år efter hans død. I dag, der skal vi vende perspektivet imod fremtiden, for troen på, at Jesus var den salvede Messias, betyder for nogle kristne, at han skal komme igen ved tidernes ende. Og den overbevisning har udviklet sig til ikke blot en religiøs overbevisning, men også til en af de stærke globale politiske kræfter lige nu. I dag der har jeg som sidste uge besøg af vores faste teologiske konsulent her i Pilgrim, dr. Teol Peter Lodberg. Velkommen, Peter.
Tak skal du have.
Vi skal sammen lytte til en samtale, jeg har haft med den netop afgående generalsekretær for organisationen Ordet af Israel, Ole Andersen. Han er kristen zionist, måske skulle man tilføje i en dansk udgave. Og vi skal tale om det personlige perspektiv i det at tro på, at Jesus genkom som Messias, giver håb ind i en verden fyldt med gru. Og derefter så vil Peter og jeg vende os imod de store linjer i den kristne zionisme og tale om kristen zionisme som historisk fænomen og om, hvad det helt konkret i dag betyder for den globale storpolitik. Men allerførst altså samtalen med tidligere generalsekretær for Ordet og Israel, Ole Andersen. Ole Andersen, generalsekretær for Ordet Israel, eller rettere sagt, når de har optaget, så er du generalsekretær for Ordet Israel. Når vi sender den 4. januar, så har du været på pension i 4 dage. Men Ole, du kom som ung teolog sådan midt i 80'erne til Israel, og så blev du, ja, du var studerende dengang, og så blev du ansat i en organisation, der hedder Ordet Israel i 91, og har været der siden de sidste mange år, som måske 20 år, som generalsekretær. Hvorfor kom det med Israel og det jødiske folk til at spille så stor en rolle i dit liv?
Altså, hvis jeg skal tænke helt tilbage på sådan, da jeg var barn, så var jeg måske ikke så typisk barn og teenager, fordi jeg var vildt optaget af politik og aktuelt i verden. Jeg kan huske, hvis vi var afsted på familieudflugt, og vi så ikke lige kunne nå hjem til radioavisen, så kunne jeg blive helt sur på mine forældre, fordi jeg skulle altså lige hjem og høre, om der var sket et eller andet. Ikke? Og den interesse kom jo så til også at hænge meget sammen med Israel og med Mellemøsten, fordi Israel og Mellemøsten og araber var altid i nyhederne, næsten, ikke også? Så der tror jeg, det begyndte, og så blev det kombineret for mig med, at jeg voksede op i en familie, hvor Bibelen spillede en stor rolle, og der mødte jeg så også Israel. Mm. Og så blev det ligesom kombineret sammen, og da jeg så begyndte at læse teologi, så faldt jeg særligt over det der med, at det gamle testamente handler om Israels historie, Nye testamente var en totalt jødisk bog, og så begyndte jeg faktisk at læse moderne hebraisk og jødisk historie på Københavns Universitet, inden jeg kom til Israel og læste. Ikke? Og det vil sige, da jeg så kom til Israel og læste på det hebraiske universitet, der var Israel allerede kæmpestort i min både i min interesse, men også sådan en lille smule, ikke bare faglig interesse, men også fordi jeg allerede på det tidspunkt havde nogle store oplevelser af, at der var ting i Bibelen, der altså virkelig blev levende for mig, når jeg brugte den jødiske baggrund.
Og man kan sige, at de fleste andre teologer, når de sådan møder Jesus, så kommer vægten på forskellig vis ind i samspillet mellem, hvad er der lige nu og her i det nære, og så Jesus fortælling og Jesu eksempel. Men man kan jo godt sige, hvis man ser tilbage på din karriere som teolog, så har vægtningen ligget sådan lidt i forhold til, altså, hvad kommer Jesus til at betyde også i fremtiden? Og det er det her, hvor Messias kommer ind. Og det er jo der, vi på en måde skal begynde, fordi din forståelse af Jesus og den historiske Jesus er meget knyttet ind til din læsning af Gammeltestamentet og Gammeltestamentets udsagn om Messias. Altså, hvad betyder det der med, altså, ja, hvad er Messias, og hvad betyder det for dig, at Jesus er Messias?
Jamen, det er klart, at for mig hænger det fuldstændig sammen med det, som jeg tror er en grundforståelse af hele Bibelen. Altså betragt Bibelen, og det ved jeg godt, det er ud fra et kristent synspunkt, og vores jødiske venner vil ikke være enige i det, vel? Men hvis vi betragter hele Bibelen, Gammel og Ny Testamente, så er det, der for mig blev en kæmpe opdagelse, det er, at Bibelen hænger sammen. Den begynder med 2 kapitler, der handler om paradis. verden Edens have, som Gud skabte. Harmoni, på hebraisk shalom, ikke også fred, der gennemstrømmer alt, uden skår, uden revner, uden brud. Sådan begynder verden. To kapitler. Mm. Og så ved, skal man ikke have læst meget i Bibelen for at vide, at kapitel 3 går det fuldstændig i stykker, ikke også? Mm. Og så kommer lidelse og mørke og brud med Gud og brud mellem mennesker og brud mellem mennesker og skaberværket ind fra kapitel 3, ikke? Men hvis man så ser på, hvordan Bibelen slutter, så slutter den i Johannes åbenbaring med kapitel 21 og 22, hvor hele den verden, der er i de første to kapitler, den kommer igen i de sidste to kapitler.
Og der er vi jo altså i Nyt Testamente.
Ja, der er vi i Nyt Testamente. Så det er, altså, hvad skal jeg sige, den kristne Bibel, så at sige, gammel og Nyt Testament til sammen, som er opbygget med to kapitlers paradis, og slutter med to kapitlers paradis, der så bare varer for evigt. Og så kommer Messias ind. For som jeg forstår det, så derfra kapitel 3 i Bibelen, så at sige, hvor alt går i stykker, der begynder Gud så på hans plan, det man sådan teologisk vil kalde frelseshistorien, eller frelsesplanen, ikke også? Hvordan kan Gud genoprette det paradis, sådan at verden bliver sådan, som han virkelig vil have den? Og det er der, hvor jeg ser Messias fra, ja, han har sagt fra kapitel 3 i Bibelen til det tredje sidste kapitel i Bibelen. Gamle testament og Nye testament sammenhængende. Mm. Så Messias er svaret på, hvordan kommer paradis tilbage til verden? Og det er mit udgangspunkt.
Og der ser vi jo så i Gamle Testamente nogle profetier, nogle anelser om Messias, ikke bare som en messiansk tilstand, men også som en person.
Ja, det er klart, at igennem Gamle Testamente er Messias-billedet ikke klart. Der er fortrinsvis, at traditionelt har man jo sagt, at der er tre funktioner eller embeder i Gamle Testamente.
Og vi skal lige have, hvad betyder Messias egentlig?
Messias betyder den salvede.
Salvede, ja.
Og når man taler om de her tre funktioner eller embeder i Gamle Testamente, så er det fordi, man i forbindelse med dem hører om en salvning af personen, der skulle blive. Det er jo konge, skikkelsen, ikke også? Og så er det ypperste præsteskikkelsen, som i hvert fald i en periode brugte man at salve. Det gjorde man ikke på Jesu tid, men det gjorde man i Gamle Testamente. Og så er der profetskikkelsen. Den er ikke så tydelig, men vi hører om profeter, der er salvet. Og de tre, som jo var altså helt almindelige funktioner eller embeder i samfundet, bliver i Gamle Testamente nogle gange så beskrevet på en måde, som langt overgår. Altså en konge, der bliver beskrevet som noget, der langt overgår de virkelig menneskelige konger, der sad i Jerusalem, ikke også? Og når vi så nærmer os Nyt Testamente, så bliver det jo i jødedommen ligesom til et idealbillede. Idealet af kongen, der skal komme. Idealet af den præst, der skal skabe fuldstændig forligelse mellem Gud og mennesker igen, ikke også? Idealet af den profet, der skal give den, altså sandheden med stort S, ikke også?
Ja.
Og det bliver til Messias forståelse på Jesu tid.
Ja.
Og det tror jeg er baggrunden for Nyt Testamentet, som vi som kristne godt kan glemme. Det er den her enorme længsel efter den Messias, som fandtes i tiden op til Jesus, ikke?
Ja.
Og så kommer Nyt Testamentet og siger, nu er han her.
Nu er han her, ja.
Jesus fra Nazaret, altså landsbyen i Galilea, han er den Messias.
Og hvis vi så lige sådan laver på en måde et historisk stop der, sådan forholdsvis kort, hvad er det så, der gør, at du i din læsning af Nyt Testamentet kan identificere den historiske Jesus som den Messias, der ligesom der tales om på forskellig vis, mere eller mindre klart i det Gamle Testamente?
Jamen, det hænger jo så sammen med, at i Nyt Testamente, der ser det ud som om, at det messiasbillede, der fandtes i jødedommen, og hvis man læser de jødiske tekster, altså dem, som vi nogle gange som kristne kalder apokryfer, eller søvdebegrafer og dødehavsruller, fra tiden op til Jesu komme, ikke også? Så er messiasbillede meget sammensat, fordi der er, man taler om en præstemessias, man taler om kongemessias, i Qumran talte man også om en retfærdighedslærer, som var sådan delvis messias skikkelse, ikke også? Som, det er meget tydeligt at se, hvordan det udsprang af Gamle Testamente, men nu bliver det samlet, og der kommer Nyt Testament og giver det ligesom en ny deling, og så siger, Jesus er messias, altså den historiske Jesus, ham der blev født i Bethlehem og voksede op i Nazaret, han er messias, men Og det er så det nye, der kommer i Nye Testament. Alle de her tråde, der indgår i Messias billede i Gamle Testament, og især i jødedommen på Jesus, antik jødedom, dem fastholder man ved at dele dem ud på to. Jesu første komme, eller Messias' første komme, hvor han så at sige er præsten, der genopretter forholdet til Gud, og skaber forligelse mellem mennesker og Gud. Og så Jesu andet komme, eller Jesu genkomst, som vi taler om i kristens sprogbrug, ikke også? Det er også Messias' komme, men det er først og fremmest som kongen, der skal skabe det retfærdige samfund, der skal fjerne, at når vi går hen i Johannes åbenbaring, ikke også, de sidste kapitel der, fjerne tårer, fjerne smerte, fjerne død.
Og inden vi vender os imod den del af Messias, så skal vi lige også sådan holde fast i, hvad er det så Jesus, som han er sagt ypperste præsten, eller som så i den funktion, hvad er det så han gør, altså hvad er det, der sker, som på en måde kvalificerer den første del af Messias forventningerne, der i din læsning går i opfyldelse der.
Ja, lige præcis. Det er så Jesus som præsten. Og hvis man ser tilbage for at se rødderne i det gamle testamente, så er præsten jo den, der skaber forsoning mellem Israels folk og Gud, fordi Israels folk forsyndede sig mod Gud. I et større nytestamentet perspektiv er det jo os mennesker, både som menneskehed, men også som enkeltpersoner, ikke også, som er medskyldige i, at verden ikke er sådan, som Gud skabte den, og som han ønskede, den virkelig skulle være der. På hver vores lille måde er vi med til at ødelægge Guds skaberværk. Og Gud er vred over det, for han mener virkelig, at verden skal være perfekt. Ikke også? Han mener virkelig, at vi skal elske vores næste som os selv. Og det skaber en skyld over for Gud, og præsten er ham, der kommer og forsoner Gud og mennesket. Og det er jo sådan, jeg forstår Nytestamentets tale om, at Jesus må dø som den forsoning, der genopretter forholdet mellem Gud og mennesker. Så det er forudsætningen for Messias' gerning.
Så det er et sonoffer?
Ja.
Ja. Prøv lige to ord om sonoffer.
Jamen altså, i bund og grund, man kan sige, den tekst i Bibelen, der måske tydeligt beskriver det, hvis vi går til Gamle Testament, ikke også, det er jo den kendte tekst fra Esajas 53, at Gud straffer ham, selvom det er os, der havde fortjent at blive straffet. Han lægger skylden over på Herrens lidende tjener, og han bærer den for os. Og hvis man sådan skal tale bare mere bredt og stort, ikke også, jamen jeg tror, at den skyld, vi mennesker bærer i, at vi har været med til at gøre, at verden ikke længere er paradis. At verden siden kapitel 3 i Bibelen ser så forfærdelig ud, ikke også, som den gør, hvor vi hver især har vores del. Det kom Jesus så bare. Altså han sonede, så Gud ikke længere er vred, som der står i en af julesalmerne, ikke også. Og det åbne forholdet, at vi her og nu kan have genopbygget vores relation til Gud. Også på et personligt plan. Og det er så at sige, som jeg forstår det, det må ske først, inden Jesus kommer igen. Altså som messias, som kongen. Ja. Hvis han kun kom som kongen, hvad som er også der stod med skylden. Men nu soner han skylden først. Altså han kommer først som præsten, så at sige, hvis man skal tale i de kategorier, ikke også. Og gør, at vi kan have et forsonet forhold med Gud, og så kan han komme som konge.
Ja. Og der er vi så sådan på en måde landet i dit, hvad skal vi sige, lange arbejdsvirkefelt, ikke på en måde, kan man sige, fordi du har lige skrevet en artikel, hvor overskriften er, at vi tættere på Jesu genkomst, end vi tror. Men hvis man nu sådan bakker lidt, så kan man sige, at i den organisation, du arbejder for, Ordet og Israel, i den forståelse af Messias' komme, så markerer Holocaust og oprettelsen af staten Israel jo et eller andet, som er mere en almindelig historisk begivenhed, men som er noget, der peger fremad. Og det er jo her, hvor du så og dit virke på en måde kommer ind. Altså, hvordan spiller det med Messias' anden komme og jødernes tilbagekomst til Israel og så videre ind?
Jeg tror, jeg går lige et lille skridt baglæns, hvis det er okay, ja, Anders. Fordi der i Gamle Testamentet er et meget markant udtryk, som tit bliver oversat med de sidste tider. På hebraisk er det sådan virkelig markant og findes i en række sammenhæng i Gamle Testamentet. Og som jeg forstår det, så bliver det netop brugt om den periode i tiden, hvor Gud vil gennemføre den der frelsesplan for at genoprette Edens have, eller det må rette paradis, ikke også? Og hvis vi går til Nyt Testament, så sker der noget med brugen af det udtryk, eller der er så brugt flere udtryk med samme betydning de sidste tider, ikke også? Fordi der hedder det så, jamen nu er de sidste tider begyndt. Altså for 2000 år siden, da Johannes skrev sine breve, og Paulus skrev, ikke også? Det vil sige, Jesu første komme markerer begyndelsen på de sidste tider. Og Jesu genkomst markerer fuldendelsen af de sidste tider. For de sidste tider, at det vil sige fra Jesu første komme til hans genkomst, det er den periode, hvor Gud gennemfører frelsesplanen. Ja. Og i den periode, når man ser på Gamle Testamentets brug af de sidste tider, så er der nogle profetier om noget, der skal ske med det jødiske folk, eller Israels folk, som Gamle Testament siger.
Så måske skulle jeg stille spørgsmålet på en anden måde. Altså, de sidste tider er nu ved at være forbi, og nu står vi over for noget nyt.
Altså, ja, altså, jeg tror i hvert fald, at de sidste tider har været i gang i 2000 år. Og at nu nærmer vi os afslutningen. Jeg ved ikke, hvor langt der er tilbage, men som noget af det, der i Gamle Testamentet bliver beskrevet som karakteristisk for de sidste tider, det er, at det jødiske folk, fra at have været spredt et diaspora ud over hele verden, skal vende tilbage til deres land. Det er sådan hoved. Og den anden hovedlinje i de der profetier i det Gamle Testamentet, det er, at det jødiske folk skal få genoprettet deres forhold til Gud, som en begyndelse på, at Gud vil bringe velsignelse ud til hele verden. Og det er selvfølgelig der, at jeg så laver den kobling, du spørger efter, ikke også? Jamen, hvad er det, vi har set de sidste 125 år? Jamen, det er, at jøder er begyndt at vende tilbage. Der har altid levet jøder i Palæstina eller i det gamle Israel. Men i større tal vendt tilbage, og det er klart, at 1948 var en mærkeårstal, fordi der blev der så oprettet en jødisk stat igen. Jeg ved ikke, hvor vigtigt lige det med staten er. For mig er det nok mere det tilbagevenden, der er det vigtige, ikke også? Og der er det selvfølgelig, ud fra min forståelse af, at det hører til inden for de sidste tider, jamen, når så jøder i vores tid i stort tal er begyndt at vende tilbage, og i dag er vi jo ved at være derhenne, hvor omkring halvdelen af alle verdens jøder bor i Israels land, jamen, så er det for mig et tegn på, wow, så nærmer vi os nok Jesu genkomst, og dermed håbet for hele verden.
Og da vi så står der i 46, 47, 48, så er der rundt omkring i verden kristne, som ser, jamen, nu bliver tegnene tydelige, og vi bliver nødt til at give en hjælpende hånd med, han har sagt. Og der er også jo så ordet Israels arbejde, blandt andet med at få hjælpe til med, at jøderne kan komme til Israel, ikke?
Ja, jeg tror, der var dengang ligesom to bevæggrunde til at gå ind i det. Den ene bevæggrund, den var, at man ville ligesom gerne, altså så at sige, give en hjælpende hånd til Gud, til gennemførelsen af det her, ikke også? Den er jeg selv måske lidt skeptisk over for, fordi altså, Anders, kan vi med vores små ting her, altså give Gud en hjælpende hånd i den forstand gennem politisk arbejde? Det, der er jeg godt nok noget tvivlende. Så for mig er det den anden bevæggrund, der er den stærke, at altså en hjælpende hånd til mennesker, ikke til Gud, men til jøder, som altså under Holocaust, var det jo meget tydeligt, var blevet forfulgt i store dele af Europa, ikke også? Og lige i dag er det jo lidt det samme med den nye antisemitismebølge, især ikke mindst i Europa, i kristne lande, eller lande med en kristen tradition, ikke også? Hvor jeg vil sige, det er dybt ulykkeligt, men hvis jøder bliver tvunget af antisemitisme til at må flygte fra de lande, de bor i, så vil jeg gerne give en hjælpende hånd.
Og ikke desto mindre, så må man sige, at ind i den teologiske læsning, du har, så det, at jøder så flytter til Israel, er med til at pege på de profetier, som du, som du ligesom lige præcis ser i...
lige præcis. Så mit forbehold gælder mere om, altså, hvor meget skal vi aktivt gå ind politisk og arbejde for, at det skal ske.
Ja.
Mit forbehold er ikke, for jeg er jo meget overbevist om, at det vi ser i verden, og har set de sidste 125 år, halvdelen af det jødiske folk er tilbage i deres land, jamen det står for mig som, wow, det er der profeter, der har forudsagt, skulle ske i de sidste tider frem mod det sted, hvor Gud han genopretter paradis.
Og så er der også andre læsninger ind i samtiden, som ligesom gør, at du ser en spejling i din gamle testamente læsning i det, der sker lige nu. Og her, det nævner du i din artikel, altså oprøret mod Gud tager til, skriver du. Følgerne af synd og Guds vrede tager til. Guds frelsesplan for verden er ved at nå målet. Naturkatastrofer, krig, oprør osv.
Altså udgangspunktet, for det er jo ikke så meget faktisk gamle testamente, men det er faktisk mere den store tale, Jesus holdt på Oliebjerget, da han sad og så ud over Jerusalem der i påskeugen, lige inden skærtorsk, der var langfredag, ikke også, hvor Jesus bliver spurgt af disciplene, hvad er tegnet på, at du skal komme i magt og herlighed som kongen, ikke også? Og så peger Jesus, sådan som jeg ser det, på lige præcis de ting, du siger, ikke også? Der er tegn i naturen, naturkatastrofer, der er tegn i det internationale samfund, altså krig og interne opgør i nationerne. Han peger også på det, som vi mere vil kalde som sådan måske åndelige tegn, ikke også? Falske profeter og religiøse sammenstød på forskellige måder. Og så peger han også på, at der skal ske noget med Jerusalem og med Israel, ikke også? Og der er det klart, at for mig, der glider de her ting lidt sammen, fordi noget af det, vi ser i dag, altså klima, altså der går jo ikke en uge, han har sagt, uden der er ny klima.
Nej,
desværre. Ny rekord i et eller andet, ikke også? Så er det tørke, så er det for meget vand, så er det temperaturer, så er det... Og jeg synes, jamen når jeg ser det, Jesus han taler om, at naturen bryder sammen, så tænker jeg, hold op, hvor er vi henne i dag, ikke? Og så ser jeg samtidig, at de sidste 100 år, 2 verdenskrig, og den måde, man fører krig på i dag, endnu værre end, altså det var også slemt i Romerriget, virkelig, ikke også? Men det er i hvert fald ikke blevet mindre, selvom vi tror, at vi bliver bedre og bedre, ikke? Og så kombinerer det i mit hoved, naturen, samfundet, og så for første gang i 2.500 år, der bor halvdelen af alle jøder i Israels land. Og så tænker jeg, wow, er det et tegn på, at vi nærmer os?
Og så har vi jo altså også i Gamle Testamente beskrivelse af Israels fjender på forskellige vis, ikke? Der ligesom truer. Og nu sad du her og fortalte mig, inden vi startede båndoptageren, om at du lige har været på besøg i en af de kibbutzer, der ligger i op til Gaza. Og det bringer os jo helt frem til det nutiden. Du har skrevet en bog, der hedder Slutspillet om Israel. Den er skrevet før 7. oktober. Læsningen af, hvad der sker, spejles jo ind i den forståelse, du har her, ikke? Altså, hvad er det, du oplever, når du står der i sådan en kibbutz, der er blevet ødelagt?
Jamen, det er klart, det, der skete de sidste 2 år, godt og vel, ikke også? Altså, siden 7. oktober 2023 der, har jo skabt ekstrem lidelse. Og det er rigtigt, jeg har igen lige været på besøg i en af de kibbutzer, hvor der blev dræbt rigtig mange, også taget rigtig mange gidsler, ikke også? En stærkt venstreorienteret kibbutz. Og møde nogle af de mennesker der, altså en her, der var dernede for nogle uger siden, gik rundt med en dame, hvis eksmand og hvis svoger var blevet dræbt. Og hun selv havde nogle forfærdelige oplevelser, og hendes gamle mor havde gennemgået noget dybt, dybt forfærdeligt den dag. Ikke også? Altså rent menneskeligt gør det jo kæmpe indtryk, ikke? Og så kunne vi gå ud til kanten af kibbutzen og så se ind i Gaza. Og jeg stod ikke lige derfra, men et andet sted på grænsen ind til Gaza, og så set altså fuldstændig ødelagte bygninger. Jeg har ikke været i Gaza nu her, selvfølgelig, det kan jeg ikke, men jeg har stået og set og set altså fuldstændig smadret område. Ikke? Og op ved Libanons grænse, det er jo fuldstændig det samme. Der er stadig, jeg tit har været, og også haft unge danskere med hen, fordi der er et fantastisk flot udsigt ind over Syd-Libanon. Ikke? Og der ligger lige på grænsen en shia-muslimsk landsby. Da jeg var der nu her, intet var tilbage. Altså fuldstændig, altså murbrokker, ikke også? Så i Gaza, i Libanon, og så på mange af de mennesker, jeg kender i Israel, og som jeg har kendt i mange år, ikke også, der mærker jeg jo lidelsen. Helt enorm menneskelige tragedier på alle punkter, på begge sider, eller skal jeg sige, på alle, alle sider af konflikten. Ikke? Og der får den her grundforståelse, jeg har af, at det, der sker i verden lige nu, det viser os, at vi nærmer os faktisk, som jeg ser det, Jesu genkomst. Ingen årstal, ingen datoer, jeg aner ikke, hvor langt det går, men jeg fornemmer, det billede, Bibelen tegner af afslutningen af de sidste tider, det begynder at ligne det, som vi ser i dag. Og på en måde, så gør det enormt ondt på grund af den lidelse, der er, og det kan man ikke undgå at blive berørt af. På den anden side, så giver det mig på sådan meget personlig plan et kæmpe håb. Jeg tror, at vi som kristne har et håb om Jesu genkomst, vil vi sige. Jøder vil sige, om Messias' komme som konge. Et håb, som vil omfatte selvfølgelig Israels folk, vil omfatte palæstinenser, Gaza, vil omfatte libanesere, og vil omfatte hele verden. Og for mig, på et tidspunkt, hvor jeg ikke tror på, at Trump kan skabe varig fred, og jeg ikke tror på politikere, fordi det er blevet så kompliceret i Israel, og had er blevet så stort i Gaza og Israel på begge sider, ikke også? Jamen, så har jeg alligevel et håb, men det håb, det er knyttet til Messias, og Messias' komme. Og der er stadig i Gamle Testamente en altså fuldstændig vild profeti, som er for mig er blevet noget af det allervigtigste i de sidste 2 år under indtryk af krigen, ikke også? Og det er Esajas, der har en profeti om noget, han kalder fredens vej, som begynder i Egypten, og så går den op gennem det, vi i dag kalder Gaza og Israel og Libanon og det, vi kalder Syrien op til det gamle Assyrien eller op i ja, Kurdistan eller helt deroppe, ikke også? Og så beskriver han fred på hele den vej, altså i Israel, men han bruger faktisk der om de to naboer, altså Egypten til den ene side og Assyrien til den anden side, så bruger han de udtryk, gamle testament bruger om Israel som Guds folk, om dem. Og for mig er det jo et fantastisk håb, når jeg står og ser ind i Gaza og ser ødelæggelserne. Ikke også? Messias har et håb, og for mig personligt, det er næsten ikke til at holde ud og tænke på at skulle leve uden det håb. Det er mit håb.
Fordi det nu kan lytterne jo ikke se dig, men jeg kan jo se, hvordan du bliver bevæget, når du taler om det, du oplever i kibbutzen, altså at den dybe berørthed. Og man kan jo godt sige, at når man står der og ser ind i den ondskab, der har været på den ene og på den anden side, så det, jeg så ser i dig, det er simpelthen bare en på måde en bundløs fortvivlelse, hvis ikke Gud kommer og gør noget, så er vi fanget i ondskabens spiral.
Ja.
Er det rigtigt forstået?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt forstået. Altså, det er klart, altså, der er jo ondskab alle mulige steder i verden, ikke også? Altså, det, der foregår i Sudan lige nu, eller i Nigeria med kidnapninger af skolebørn og ting og sager, ikke? Og ondskab gør stærkest indtryk der, hvor man er tæt på. Og det er klart, jeg var i Israel 7. oktober. Jeg var bare 80 kilometer væk fra det. Jeg sad også i beskyttelsesrum, ikke? Og når det kommer så tæt på, så gør det også, det sætter et stærkere spor i mig. Og derfor så, verdens ondskab, og det Bibelen fortæller om fra kapitel 3 med syndefald, og al den lidelse, der kom ind i verden, ikke også? Det er de sidste 2 år. Altså, det har ikke været teori før, for jeg har godt vidst, det har været virkelighed også, men det har alligevel præget mit indre på en ny måde. Hold fast, hvor er der mange mennesker, der lider. Og for mig gør det så bare, at håbet om Messias' komme, det jeg så tror, er Jesu genkomst, ikke også, bliver endnu stærkere. For der er et håb, også når jeg ikke længere helt tror på, at politikere kan skabe freden, så har jeg faktisk et håb i troen på Jesus som Messias.
Of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord and his anointed.
Ja, det var tidligere generalsekretær for Ordet og Israel, Ole Andersen, og her var det fra Händels Messias. Why do the nations so furiously rage together? Hvorfor tørner nationerne sådan sammen, eller raser imod hinanden? Og Peter, man kan jo sige, at i Ole Andersen, der har vi en kristen zionist, der er berørt over den lidelse, der er lige nu og her, og som sådan set har det som sin drivkraft. Det kan man høre. Men når vi ser på kristen zionisme som sådan, så er der også en del af den kristne zionisme, hvor man tænker, det virker også som et på en måde projekt, altså nogle ting, der ligesom skal falde i hak, for at der sker noget, altså hvor den der empatiske medfølelse, i hvert fald i retorikken, ikke er så synlig.
Ja, jeg hæftede mig ved, at Ole Andersen på et tidspunkt bruger udtrykket frelsesplan, altså at der går en lige linje, så at sige, fra Bibelens første sider til Bibelens sidste sider, og at der er en lang frelsesplan, hvor alting, så at sige, bliver tolket ind i det som etapper eller stadier på vejen frem mod fuldendelsen. Altså det, som nogen har kaldt, at der er en sammenhæng mellem skabelse og forløsning eller genløsning. Og der bliver så de politiske begivenheder, de bliver så anskuet på en bestemt måde, sådan at de ikke bare er politiske begivenheder, men de har i sig et guddommeligt formål, fordi de skal passe ind i Guds plan. Og det betyder, at der kommer en dimension mere ved den krig, der måtte komme, eller den ufred, der indfinder sig. Det er ikke bare ufred, men det er så at sige med Guds vilje, at der sker. Og jeg skal indrømme, at på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg deler fuldstændig Ole Andersens, kan man sige, kritik af antisemitisme og voksende antisemitisme. Men set ind i sådan en Guds plan sammenhæng, så bliver det jo næsten som om, at antisemitismen er Guds plan for at give jøder anledning til at flytte til Israel. Og det er jo en bestemt teologisk tolkning, som hænger sammen med den her helt overordnede forståelse af, at der er en plan bag det hele.
Men det, som jeg synes er vigtigt lige at hæfte sig ved her, det er for mig i hvert fald den berørthed, der kalder på Jesu genkomst. Fordi den berørthed, når vi vender os for eksempel i forhold til USA, så fornemmer man ikke samme berørthed. Så er det mere vægten på, at planen med det jødiske folks tilbagevenden skal bane vej for Jesu genkomst, og dermed altså ligesom, at ligningen går op.
Ja, og det synes jeg er helt rigtigt set, altså at Ole Andersen taler jo om lidelse på alle sider, altså, og han taler om, at han kigger ind i Gaza, og ser en fuldstændig ødelagt bebyggelse, ligesom han er dybt berørt selvfølgelig af de menneskelige lidelser, der var i kibbutzen. Altså i den forstand deler jeg, hvis det er det, der ligger bag ved Ole Andersens kan man sige, synspunkt fuldstændig, at et menneske, der lider, fordi det har været udsat for et angreb, det er et menneske for meget. Altså lidelse er lidelse, uanset hvem man er.
Og den uoverskuelige lidelse kalder på Jesu genkomst. Det er sådan set pointen for mig i denne her sammenhæng. Men Peter, hvis vi vender blikket, nu vender vi blikket fra Ole Andersen, og så over til kristens zionisme som en politisk magtfaktor i dag, så kan man sige, at tankegangen bag den kristne zionisme om, at der skal noget, der skal genoprettes for, at Jesus kommer igen, det har jo vist sig at være en vældig kraft i de sidste halvanden hundrede års historie, faktisk.
Ja, altså, det har faktisk været endnu længere tilbage, kan man sige, men i hvert fald, hvis vi bare tager de sidste, altså omkring den første, jeg kender, der bliver kaldt en kristen zionist, det er en britisk præst, som gør tjeneste i Wien ved den britiske ambassade. Han hedder William Herschel, og han er meget optaget af den jødiske zionist Theodor Herzl og hans bog om den jødiske stat, der kommer i 1896, og han opsøger Theodor Herzl, og så siger Theodor Herzl til Herschel, du er en kristen zionist. Fordi han er så optaget af at se, at det, som Herzl her lægger for dagen, jamen det er en opfyldelse af de gammeltestamentlige profetier om genopretningen af Israel. Så på den måde kan man sige, at begrebet kristensionist, så vidt jeg ved, det stammer fra omkring år 1896.
Men så sker der jo så omkring forholdene i England, forskellige ting i kirkelivet, som gør, at tanken omkring udvælgelse og tanken omkring det jødiske folks tilbagevenden, det blander sig med det politiske, og specielt omkring Lord Balfour, som vi kender.
Ja, og for inden da har der været en særlig bibelforståelse og en tolkning af Bibelen, at den så at sige udfolder sig i bestemte stadier, og nu er vi så kommet til det afsluttende stadie, og det kommer til at så at sige flyde sammen med en bestemt periode i britisk politik, hvor man ser, at jødernes tilbagekomst til Palæstina eller Israel, det bliver en anledning til kristelig genkomst. Og der har vi jo Lord Balfour i 1917, som laver den såkaldte Balfour-erklæring, hvor han lover et hjemland til jøderne, og at han også siger, at det skal ikke have betydning for dem, der bor der i forvejen. Men der har vi ligesom et udtryk for, at den kristne zionisme ser jødernes tilbagekomst til Palæstina som en begyndelse og en fortsættelse af den af Jesu genkomst.
Og selvom det er en politisk erklæring, så kan man se, at kredsen omkring ham er præget af den der kristne zionistiske tankegang. Så det er noget, der ligesom rumler der. Og så tager det jo fart på tragisk vis med Holocaust og pogromer i Rusland jo tidligere også, så man begynder faktisk at få en indvandring i Palæstina.
Ja, der opstår jo både i den, kan man sige, den kristne zionisme og den jødiske zionisme tanken om, at hvis jøderne skal overleve, så skal de have deres egen stat. Og at den stat, den skal ligge i Palæstina, hvor der jo bor både jøder, muslimer og kristne i forvejen. Og så kommer der jo fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og især jo efter 1945 og Holocaust, så kommer der en kæmpe indvandring til området, som gør, at dem, mange af dem, der bor der i forvejen, ikke mindst måske muslimer og kristne, de rejser sig i en modstand og siger, at det her det bliver for meget, der kommer for mange udefra, som begynder at sætte sig og bestemme over os, der er her i forvejen. Så det bliver sådan en konflikt imellem indvandring og de fastboende. Og det ender jo så med, at det bliver mere og mere voldeligt, så at sige.
Og som med alt historie, så er der rigtig mange forskellige ting, der er i spil. Men et af de elementer, jo ikke det eneste, og sådan set heller ikke i min optik det dominerende, men et af elementerne, der er i spil, det er så også, at der begynder at komme en forståelse blandt nogle kristne, at det her, det er tegn på Jesu genkomst, altså der er noget, der er ved at ske.
Ja, at det her, det er simpelthen slutspillet, som vi ser, fordi det bliver ligesom en kan man sige, et bevis på, at de profetier, som dels Jesus havde, men også især beskrivelserne i Johannes åbenbaring om den afsluttende store konflikt på Armageddon, at det ser vi nu for øjnene af os, så den storpolitiske situation bliver tydet og tolket i lyset af den her Guds frelsesplan, at det her er begyndelsen til Kristi genkomst, og derfor ligger der jo også i den her tankegang, jamen vi behøver ikke at forhindre, at det sker, men vi skal måske, selvom vi ikke kan forstå det, så skal vi glæde os over, at det sker.
Og nu har jeg i forbindelse med det her, også lidt tidligere, kommet omkring en bog, som jeg er meget fascineret af, der hedder Short History of Christian Zionism af en Donald M. Lewis, som er en vældig anbefalesværdig bog, hvis man har en form for forståelse af det her ret komplekse billede omkring kristen zionisme, som bevæger sig frem og tilbage og frem og tilbage og på forskellige vis. Men på et tidspunkt i USA, der lander det så i pentekostale, altså pinsemenigheder og i Southern Baptist Church osv., altså nogle konservative kristne sammenhænge, som så går ind også og på en måde påvirker det storpolitiske spil.
Ja, fordi at det bliver en, kan man sige, en politisk magtfaktor, fordi der bliver rigtig mange i USA. Det er store kirkesamfund, og det er betydningsfulde kirkesamfund. Og de har den selvforståelse, at de skal spille en politisk rolle, at de får en stor politisk indflydelse. De laver lobbygrupper, som påvirker de forskellige politikere og præsidenter. Og præsidenterne i USA ser måske også sig selv som det, som i Gamle Testamente var Kyros. Altså den her perserkonge, som hjalp jøderne tilbage til Jerusalem, der har man så i historiens løb set sig selv som en fortsættelse af den her præsidentielle magt, at man havde den her kyros-agtige selvforståelse, at ens magt og guddommelige udvælgelse skulle se i, hvordan man hjalp jøderne tilbage til Israel.
Og der kommer vi så også ind på, det har vi haft et program om tidligere, der handler om den amerikanske selvforståelse, hvor man kan sige, at i den amerikanske selvforståelse som en særlig nation på toppen af et bjerg, og forståelsen af, at vi bevæger os historisk i forskellige perioder, dispensationalism, ikke? Der kommer der også på en måde en forpligtelse ind hos nogle amerikanske kristne for at hjælpe det her, der sker i Israel på vej.
Jamen, de ser det som en del, at de tager del i Guds frelsesplan, og de skal være med til at fremme muligheden for, at Jesu genkomst skal finde sted. Så de ser sig som en del af den her realisering, og måske i forhold til Ole Andersen, hvor han siger, at han er ikke så meget for at betone det her med det politiske, og at mennesker skal hjælpe Gud igennem det politiske. Men der synes jeg, der er lige præcis forskellen til det amerikanske, at det er det, det amerikanske vil. De ser sig selv som dem, der skal igennem det politiske hjælpe Gud til at føre sin frelsesplan igennem. Fordi man måske i USA har den her tanke om, at vi skal bygge Guds rige på jord. Det er en mere klar og tydeligere teologisk tænkning, end man har i Europa, hvor man er lidt tilbageholdende med at se Guds finger i de store politiske begivenheder, fordi man har taget fejl så tit, og man er gået forkert af hvad der egentlig ligger i den evangeliske fortælling om Jesus fra Nazaret. Ja.
Og den bevægelse tager så til, og i de år, som jeg har fulgt med der i Israel, det hellige land, altså det vil sige sådan fra måske midt 70'erne faktisk, men først og fremmest fra begyndelsen af 80'erne frem, der ser man så, at kristne grupper organiserer sig. Der kommer det, der hedder den kristne ambassade, der er store begivenheder, løvhyttefesten, hvor tusindvis af kristne fra hele verden, ofte fra de her pentekostale pinsemiljøer, kommer til Israel for at vise deres solidaritet og ja, man kan sige, træder på en måde ind i nogle gamle ritualer. Det har jeg i hvert fald oplevet nede ved det døde hav, ved en af de der fester, og bliver et nyt billede på de kristne også i Israel.
Ja, altså der er en meget interessant amerikansk historiker, det hedder Dan Hummel, som har sagt, at der sker noget efter 1967, hvor Israel jo besætter Vestbredden og bliver så at sige meget større, end man var oprindeligt. Der kommer det, som man kalder en national messianisme, altså en forestilling, også i kristne sionistiske sammenhænge, om at den her sejr over Jordan og Egypten og Syrien, at den vinder man med Guds indgriben og med Guds vilje. Og derfor kommer den her national-messianisme, og det betyder blandt andet, at den tanke breder sig også til kristne grupper, at Israel, så at sige, beviser nu, at det er Guds udvalgte folk ved, at Gud har givet dem sejren. Og så begynder også kristne grupper at rejse til Israel, Palæstina, for at besøge de hellige steder. Fordi det, der jo sker i 67, det er, at de hellige steder, som er nævnt i det gamle testamente, jamen de ligger jo på Vestbredden, de ligger de steder, som man har vundet, og derfor sker der sådan en opblomstring af, kunne man sige, den kirkelige turisme eller pilgrimsfærd til området, hvor man ser sig selv som nogen, der skal understøtte den nye stat, som nu er blevet større.
Og det er vel at mærke, ikke de gamle pilgrimssteder, som kejser Konstantins mor Helena udpegede, og som har ligget i den lange, lange kristne tradition, gravkirken og Bethlehem osv., men det er nogle andre steder, de besøger.
Ja, de besøger steder på Vestbredden, som nu er kommet inden for rækkevidde, og dermed kan man sige, genopleves den gammeltestamentlige historie, ikke bare som en historie, der lå langt tilbage, men som en nutidig historie, og som en bekræftelse af Guds suveræne indgriben.
Og der har vi så en spænding, som opstår imellem de lokale kristne og så de her nye kristne. Der kommer vi jo ind i dit speciale felt, det har du skrevet doktorafhandling om, men altså sådan lige ganske kort, hvad betyder det så for de lokale, det her?
Altså for de lokale kristne, og der i dag vil der være omkring 40.000 kristne på Vestbredden, de oplever det her som, ja, på den ene side noget meget positivt, fordi der kommer mange turister til Bethlehem og begynder at købe souvenirs og lægge sig ind på hotellerne, som ofte er ejet af kristne, men de oplever også til deres egen overraskelse, at der er en støtte til de bosættere, som begynder at brede sig på Vestbredden efter 1967 og anlægger nye bosættelser og tager mere land, og efter 2000, så begynder man at bygge muren inde på palæstinensisk jord og de mange konflikter, som vi kender i dag, så de oplever lige pludselig, at dem, som de troede var, ville være solidariske med kirkerne, at de faktisk er solidarisk med dem, som de oplever som besættere. Og derfor kommer der en modsætningsforhold mellem de kristne fra Vesten eller fra USA, og så de kristne, der bor der i forvejen. Selvom der selvfølgelig også er kristne fra Vesten, som solidariserer sig mere med de kristne på Vestbredden. Men der kommer en spænding, eller måske ligefrem en konflikt i det kristne univers, om hvordan skal man forholde sig til de her begivenheder, der nu udfolder sig i området efter især 1967.
Men specielt i forhold til amerikansk politik, der kan man så se, at det, jeg tror det er 2018, at Trump flytter ambassaden til Jerusalem. Altså, at der bevæger der sig sådan i små tegn, noget, som kan tolkes i retning af, at nu kommer Jesus genkomst lidt nærmere.
Det var i hvert fald tydeligt, da man åbnede den amerikanske ambassade, at der var der jo havde Trump præster med til Jerusalem, som bad nogle bønner, som jo helt tydeligt faldt ind i det her kristensionistiske forståelse og tolkning af, hvad der sker. At nu så man det her som begyndelsen til Kristi genkomst. Ja. Og man så det ikke bare som en politisk begivenhed, men man så det som en religiøs, åndelig begivenhed, der havde et meget større formål. Så hele, kan man sige, det at flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og om, kan man sige, iscenesætte det, som at nu sker profetierne fra Johannes åbenbaring. Nu går de i opfyldelse.
Og man ser blandt kristne også tanken om det tredje tempels genoprettelse. Jeg kan huske, tror, det var i slutningen af 90'erne, hvor jeg så den her danske karavane med Johnny Nord, som havde rejst, jeg tror, det var 20 år igennem Europa, ankomme i Jerusalem ud foran murene. Det var før, at det hele blev bygget om, og opføre et skuespil, der hed And the Temple Shall Be Built Again, ikke? Altså om det tredje tempels genoprettelse. Men den tanke om det tredje tempels genoprettelse, og i det ligger der så også, at man fjerner de muslimske helligdomme på Tempelbjerget, der finder vi nogle meget kraftige billeder blandt nogle kristne zionister.
Bestemt, og det giver jo anledning til konflikten omkring stederne, og hvem ejer stederne, og hvem skal have adkomst til dem, og ikke jo mindst Tempelbjerget. Det bliver jo symbolet på konflikten, både og en solidaritet, kan man sige, imellem nogle kristne og nogle jøder, som har den samme idé om, at nu skal det tredje tempel, nu er det tredje tempels tid kommet, og derfor er vi nu endegyldigt i endetiden, og derfor må muslimerne forføje sig for Tempelbjerget. Og så ved vi, at så er det opskriften på den store konflikt omkring kan man sige, den gamle by og hele områdets fremtid.
Hvor vigtigt vurderer du, at de her tanker, messianske tanker om Jesu genkomst som messias, er i det store politiske spil?
Jeg mener, de er meget store. Altså, hvis man for eksempel hører Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, så taler han aldrig om Vestbredden. Han taler altid om Judæa og Samaria. Og det samme vil du kunne høre ved den amerikanske præsident Trump, eller ved hans personlige præst, der hedder Paula White. Hun har den samme, kan man sige, kristne teologiske baggrund, eller den amerikanske ambassadør i Jerusalem. Han har den samme forståelse. Så langt ind i det storpolitiske magtcentrum i USA, der vil man dele den her, kan man sige, kristensionistiske selvforståelse. Man kunne også, og det handler ikke kun om Trump, man kunne også høre elementer af det her hos Joe Biden. Altså det ligger som en del af den amerikanske kultur og kristendomsforståelse helt ind i magtcentrene. Mm. Min vurdering vil være, at det spiller en enorm stor rolle.
Mm. Så kan man sige, Peter Lodberg, at når der så sker nogle ting i Mellemøsten, så vil der i hvert fald for nogle amerikanere være et dobbelt blik på det, altså dels et, man kan kalde det realpolitisk blik, men så også et blik, der ligesom går ind i en tydning i forhold til Messias og Messias' genkomst.
Ja, det er. Man ser det her som en, kan man sige, nu er de sidste tider, nu er det tegn, sådan som vi også hørte Ole Andersen pege på. Og så er spørgsmålet, hvad gør man ved de tegn? Går man med de tegn og understøtter dem? Eller vil man sige, nej, tegnene på Guds rige, det er sådan set fred imellem folk, og at det er Messias, kan man sige, selvforståelse i den store verdensdom, at det, som I har gjort imod en af mine mindste, det har I gjort imod mig. Altså en helt anden tolkning af lidelsen, som er noget, man skal være i og være sammen med den lidende, men for netop at afhjælpe lidelsen her og nu. Så det er, kan man sige, forskellige tolkninger af, hvad er kristendommens opgave i lidelsen, og dermed jo egentlig også går det tilbage til en uoverensstemmelse i den kristne teologi om, hvordan skal man forstå holocaust. Var holocaust så at sige begyndelsen til Kristi genkomst og Israels genoprettelse, eller var det netop et udtryk for, at her havde menneskeheden spillet fallit, og det som kristendommens opgave er, det er at stille sig i solidaritet med det lidende menneske, uanset om vedkommende er kristen, ateist, jøde eller noget helt femte. Så der ligger simpelthen for mig at se i det her en uenighed i kristendommen og i den kristne teologi om Messias, forstået som en nutidig person, der inspirerer til, hvordan skal man forstå, hvordan skal man være i lidelsen.
Hvad tænker du selv, Peter Lodberg, omkring billedet med Jesu genkomst? Altså, er det en del af dit perspektiv?
Ja, det er det, fordi for mig holder det fremtiden åben, og at fremtiden tilhører Kristus. Men hvordan Kristus kommer, det vil jeg ikke ture aflæse af bestemte politiske begivenheder. Men jeg har et håb om, at når Kristus kommer, så bliver det med samme budskab, som det budskab, han kom til med disciplene bag ved de lukkede døre efter påsken, nemlig fred efterlader jeg jer. Altså, det var, hvis man ser på, hvad Jesus siger til sine disciple efter opstanden, så er det ordet fred. Og det er jo sådan set også der, hvor Ole Andersen begyndte, nemlig med begrebet shalom. Men shalom er for mig, det er mere end fravær af krig. Det er tilstedeværelse af livet i hele dets fylde. Og jeg vil sige, at jeg håber og tror på, at de tegn, de er allerede i verden, men de er der som fredelige tegn. Mm. Så for mig er det ikke krigen, der er tegnet på Kristi genkomst, men det er tilstedeværelse af fred imellem mennesker, som ellers ville være uenige eller ødelægge livet for hinanden. Så for mig er det fredstegn, der er håbstegn, og ikke tegn på krig.
Jeg kan huske, at jeg for år tilbage talte med den gamle overrabiner Bent Melchior omkring messias og messianske tider, og hvor han beskrev det messianske som en tilstand, og ikke som en person.
Ja, ja, det giver jo rigtig god mening, men der er så måske forskellen imellem jødedom og kristendom, at vi tør sætte navn på den tilstand, at det er Jesus fra Nazaret, som stod frem i synagogen, da man gav ham Esajas' bog og sagde, i dag er det jo skriftord gået i opfyldelse, at døde skal opstå, blinde skal se osv. Altså at der sker en omvending af det, som er lidelse i verden, der sker en omvending af det til at blive noget fredsfyldt. Mm. Så derfor bliver tanken om Messias, det bliver en udfordring og en kritik af det tilløb til, at vi hele tiden vil ufred og krig med hinanden.
Og det er knyttet til en person.
Og det er knyttet til en person, i stedet for kun at være en tilstand.
Peter Lodberg, nok en gang tak, fordi du kom herud til Voldum. I begyndelsen af programmet, der mødte vi tidligere generalsekretær for Ordet og Israel, Ole Andersen. Og så var det som sagt Dr. Theol Peter Lodberg, som var den teologiske konsulent. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.